O Pozo da Señora é un lugar do río da profunda cause de Lagares, onde se conta habita unha princesa moura encantada. Sube ata o lugar desde onde cae a fervenza. Ten cuidado coas follas escorregadizas e cos ocos do terreo. Párate na pequena esplanada e cumpre co ritual vencellado a este lugar máxico. Pecha os ollos un minuto, non os abras, e pide un desexo non material. Este é o requisito básico para que se cumpra. O mellor, o teu desexo non se fai realidade de inmediato, pero sí co paso do tempo, ao longo da túa vida, na forma que menos esperas.